vlažen, in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.
Joel Hachtela.
Leta 1972 rojeni Joel Hachtela je po poklicu psihiater in pisatelj. Do sedaj je izdal 6 romanov, vse pri eni izmed 4 večjih založniških hiš na Finskem, Otavi. Za njegova dela je značilno, da zgodba napreduje počasi in bralca skoraj zaziblja v svoj sanski svet. Hkrati pa pisatelj vse skozi ustvarja napetost in s tem pušča bralca v negotovosti. Napetost ne popusti vse do konca, ko pogosto sledi nepričakovan preobrat. Zgodba sama je ponavadi precej enostavna in tudi jezik ni zapleten. Stavki so kratki in dogajanju je lahko slediti. Večji poudarek je na ustvarjanju vzdušja in vzdrževanju napetosti. Pisatelj ima vse do presenetljivega zaključka, ki ga lahko bralec ves čas po malem sluti, vse niti v svojih rokah. Hachtela je za svoj tretji roman Pridi na križišče ob 7. prejel literarno nagrado za mlade avtorje fundacije Olvi. Z romanom Elena pa je leta 2003 prišel med nominirance za prestižno nagrado Finlandija za najboljši roman leta. Roman Elena, katerega odlomek bomo poslušali v zadnji oddaji finskega cikla, je zgodba o moškem, obsedenim žensko, ki jo nekega jutra po naključju zagleda v mestnem parku. Moški se vsako jutro vrača v park, sedi na klopci in čaka, da bo ženska prišla mimo. O njej ne ve pravzaprav ničesar, a si vseeno zamišlja, kakšno življenje ima, kdo so njeni prijatelji in kaj počne v prostem času. Vse na njej mu je nekam čudno znano, a ne more nikakor ugotoviti zakaj in od kje. Nekega dne ženska na trgu pozabi knjigo, ki jo je brala, v njej pa je zapisano ime Elena. Zdaj je moški prepričan, da pozna vsaj njeno ime. Igra čakanja in sledenja se nadaljuje vse do konca romana, ko se moški in ženska končno srečata in spregovorita nekaj besed. Hkrati pa izvemo presenetljivo resnico o moškem, ki vso zgodbo postavi na glavo. Elena.
Kmalu bo prišla. Ne vidi se je še, toda skoraj slišim njene korake. Za trenutek odmevajo na pločniku, preden jih utiša pesek. Vedno na isti način. Vedno enako presenetljivo. Kot da bi se vzela iz praznega. Že včeraj sem sedel na tem mestu in dan pred tem tudi. Ne verjamem, da me vidi, čeprav je park ob tej jutranji uri še prazen. Klopca stoji nekoliko ob strani. Nad njo raste kosten. Če je dan vetroven, me včasih kostanjevi listi oplazijo po obrazu. Ob tem času na pomlad začnejo odpadati cvetovi, zato je klopca lepljiva. Nikoli ne zamudim. Ona zamudi včasih. Takrat postanem zaskrbljen in misli mi začnejo begati. Ustrašim se, da nikoli več ne bo prišla. Zavedam se, da je moj strah neutemeljen, ampak ne morem si pomagati. Včasih sem nagnjen k pretiranim mislim na dokončnost. Zdaj prihaja. Hodi hitro. Njeni koraki odmevajo po pločniku. Mudi se ji. Pogledam na uro, kaže 8:05. Jutro je mrzlo, tako da si je okoli vratu ovila šal, ki poplesuje v vetru. Ima temne lase. Visoka je. Zaradi dolge zime je njen obraz bled. Zamišljena je in kot kaže ne opazi luže pred sabo. Tudi v nebo se ne ozre. Prenehalo je deževati in sedaj po njem hitro potujejo oblaki. Prepričan sem, da me ni opazila. Čudno je, kako ljudje hodijo drug mimo drugega med tem, ko kostanjevi listi zakrivajo njihove obraze. Opazujem, kako se sprehodijo od enega konca trga do drugega. Niti zganem se ne. Plašč je sega skoraj do kolen, pod njim ven kuka krilo. Nekaj jo spravi v dobro voljo, saj se ji na ustnicah zariše na smeh. Rad imam njen smeh, čeprav me po drugi strani tudi moti. Loči naju in povzroča, da mi je bolj oddaljena. Morda se je zjutraj zgodilo kaj zaradi česar gre na smeh. Morda nekaj pričakuje. Jaz pričakujem samo njo. Z mojega okna se vidi vrt. Pravzaprav gre za notranje dvorišče, ki je postalo vrt. Rečem mu vrt, ker se krošnje dreves dvigajo do balkonov v drugem nadstropju, po zidu pa se vzpenja bršljan. Grmičevje se je razraslo, trava sega do kolen. V zidu so železna vrata, ki jih nihče ne uporablja. Zaklenjena so že več let. Na okenski polici stoji steklena vaza, v njeni bližini pa posušeno sadje. V vazi je voda, v kateri odsevajo vse barve sobe. Barva na okenskem okvirju se lušči, saj je stavba že zelo stara. Pravzaprav niti ne vem, kako stara je. Njene stene obkrožajo vrt, povezujejo se z drugimi stenami in drugimi vrtovi, tako da je od zunaj videti, kot bi stavba sestavljali samo kamni in železna ograja. Na drugi strani ulice je park. To ni isti park, v katerem jo čakam. Skozi ta park vozi tramvaj. Ob večerih se vidi, kako z vodnika letijo iskre. Če se zapelješ s tramvajem, prideš na trg. Če obhodiš trg, pa prideš na postajo. Od tam vozijo vlaki na zahod in na jug. Tja potujejo ljudje. Na zahod in na jug. Ko pridem domov, obesim plašč na kljuko v predsobi. Preberem časopis in si skuham čaj. Pozno popoldan je že, svetloba na vrtu izginja. Ob tem času svetloba izgine za nasprotno stavbo, na zunanjem zidu pa se vidi pomikajoča se črta. S prsti objamem čajno skodelico in občutim njeno toploto. Pogledam vrata, za katerimi je prazna soba. Še do jutri obljubljajo hladno vreme. Ob koncu tedna pa naj bi se veter obrnil z severa proti vzhodu. Prvič sem jo zagledal pred 3 meseci. Bil je 12. januar. Na stenskem koledarju sem ta dan označil s črno. Napisal sem samo, danes sem jo videl. Ponavadi ne grem po tej poti, temveč se vedno peljem severno od centra mesta, mimo remize za medkrajevne avtobuse, observatorija in prodajalne zelenjavo. S tramvajem se peljem od postajališča pred hišo in izstopim na 7. postaji. Ne vem, zakaj sem tistega dne izstopil že na 5. postaji. Poskušal sem najti primerno razlago, toda zaman. Morda sem se samo zmotil. Bilo je jutro in še vedno je bilo temno. Sprehodil sem se skozi park. Naproti mi je prišla ženska. Pogledal sem jo v obraz, toda glava je obrnila v drugo smer, proti nebu. Ko sva šla drug mimo drugega, sem se ustavil in pogledal nazaj. Na mestu sem stal še dolgo časa. Čeprav je ona že zdavnaj izginila. Naslednje jutro sem izstopil na 5. postaji in se sprehodil skozi park. Moral sem se sprehoditi večkrat in bil sem že prepričan, da ženska ne bo prišla. Mogoče se je prejšnjega dne zmotila tako kot jaz, ali pa je prišla v mesto le za nekaj dni. Veliko ljudi sem videl samo enkrat in na to nikoli več. Žensko sem zagledal v jutranji svetlobi. Zaslišal sem korake na pločniku. Imel sem občutek, kot da jo poznam že dolgo, že celo življenje. Čeprav sem vedel, da je to seveda pretirano. Sprehodil sem se mimo nje in vdihnil njen von. Ko sem bil v njeni neposredni bližini, bi lahko stegnil roko in se jo dotaknil. A sem šel samo naprej in se šele kasneje obrnil. Njena zadnica se je pozibavala, torbica ji je visela v višini pasu in neslišno udarjala ob bok. Naslednje jutro se nisem sprehodil mimo nje. Že zgodaj sem se usedel na klopco, v senco kostanja, le da januarja na drevesu ni bilo listov. Samo razgaljene veje so potrkavale v vetru, tlakovci pa so bili vlažni, ker je malo prej deževalo. Danes sem razbil zapestno uro, tako da moram zdaj kupiti novo. Poznam dobro urarno na drugem koncu mesta, v bližini tovarne čevljev. Tam nek moški prodaja poceni rabljene ure. Kupuje jih in prodaja. Njegova žena je kratkovidna in ima drobne prste. Moški pravi, da so to dobre lastnosti za urarko, vendar slabe za ženo. S kolesom se peljem mimo remize za medkrajevne avtobuse, observatorija in prodajalne z zelenjavo. Ko zapeljem okoli vogala, poravnam smer, nato pa moram se stopiti in kolo voditi ob sebi v manjši hrib. Od tam se vidi opečnate strehe, dimnike in rob mesta. Hiše se dvigujejo v zrak kot kulise, njihovi vrhovi odrežejo del neba. Obstanem na gričku in čakam, da se mi dihanje umiri. Spet se zavihtim na sedež in odbrzim navzdol po hribu. Veter mi kuštra lase, kričavi otroci ostanejo za mano. Punčke imajo lase spletene v kitke, vsi imajo na prstih rane. Moški mi skuša prodati moderno uro, toda nočem je. Rad bi takšno, ki jo je potrebno naviti. Pove mi, da jo je potrebno naviti vsaka dva dni in da zato človek vsakič porabi 10 sekund. To pomeni 1500 sekund na leto in 5 ur v 10 letih. Samo za navijanje ure, reče moški in zmaja z glavo. Jaz pa mu povem, da so stvari v resnici drugačne. Če ima človek staro uro, se zaveda, da čas teče. V nasprotnem primeru bi si lahko mislil, da se vse le nadaljuje in da se nikoli nič ne spremeni. Ko sem se vrnil nazaj, so nebo prekrili oblaki in začelo je deževati. Padajo debele kaplje, ki škrebljajo po okenski polici in ostanejo na okenskem okvirju, kjer se svetijo. Zanimivo je, kako se zima v takšnih dneh bori s pomladjo, kot bi jo vsak dan popadla muhavost. Ta boj je podoben vmesnemu prostoru, kjer počutje ne more biti prijetno. Človek ne ve prav dobro, v katero smer bi se napotil. Vem, kam gre. Najprej se sprehodi čez park in mimo fontane. Za izhodom iz parka se začne ulica, vzdolž katere raste glog. Na koncu ulice stoji cerkev. Ko hodi proti cerkvi, odbije 8:30. Pred cerkvijo se obrne na desno in pride na trg. V bližini je univerza, pred katero stoji vrsta stebrov. Med dvema stebroma stopi noter in izgine v zgradbo. Tudi sam sem hodil na isto univerzo, ampak študija nisem končal. Oče je želel, da bi s študijem nadaljeval, jaz pa sem si želel nekaj drugega. Mama se je strinjala z očetom, čeprav pravzaprav ne vem, kaj si v resnici mislila. Pogosto se je strinjala z očetom, čeprav sem vedel, da si v resnici misli nekaj drugega. Vem, kam gre, ne vem pa, odkot prihaja. Živeti mora nekje v bližini, sicer bi se peljala s tramvajem. Niti tega ne vem, ob kateri uri se vrača. Včasih se vrača pozno, enkrat sem jo videl celo na zadnjem tramvaju. Gledala je skozi okno, njen obraz se je zrcalil v šipi. Celo pot sem jo gledal in ko je izstopila, je izginila v temo, potem pa je nisem več videl. Danes zamuja in že dolgo jo čakam. So tudi dnevi, ko sploh ne pride. Neka ženska se s pudljem sprehaja po parku in poškili proti meni. Na drevesih so kavke. Bolj tiho in svetlo je kot včeraj. Kmalo bodo pognali listi. Počakal bom še pol ure, čeprav že zdaj vem, da je ne bo. Ko ura odbije 9, vstanem in se sprehodim proti izhodu iz parka. Še enkrat se obrnem. Toda v parku ni nikogar. Danes so bile v mestu demonstracije. Zdelo se mi je, da vidim njen obraz v množici, a mogoče sem se samo zmotil. Demonstrirali so tovarniški delavci, ki so grozili, da bodo zaprli tovarno. Vpili so, da jim gre prah v pljuča in da bodo zaradi tega zboleli. Policaji so stali v bližini in se strinjali. Kar nekaj moških je bilo videti bledih in bolnih. Popoldne se je množica razšla, večina jih je odšla domov k ženam. Nekateri so odšli v kavarne okoli trga in začeli piti. Imeli so svoje steklenice, iz katerih so si dolivali v kozarce. Potem so upili in postajali vse bolj pijani. Eden si je zaželel žensko in je stekel čez trg. Policaji so ga zgrabili pod ramo in ga zvlekli v črn avto. Ženske, ki je bila v množici podobna, nisem več videl. Kljub temu sem še dolgo sedel, domov sem se odpravil pozno. Posod so se bleščale mestne luči, iz tramvaja sem zagledal stopnice, ki vodijo na most. Prejšnji teden sem v časopisu prebral, da je z njega skočil nek moški. V žepu je imel pismo za ženo, toda črnilo se je razmazalo in besed ni bilo več mogoče razbrati. Ko sem bil še otrok, mi je mama pripovedovala o ženski, ki je jezdila na belem konju. Pravzaprav ženska ni jezdila, le nepremično je sedela na konjevem hrbtu. V rokah je držala belo zastavo, črni lasje so ji plapolali v vetru. Ko sem vprašal, kaj je ženska delala, je mama zmejala z glavo. Rekla mi je, da ženska ni počela ničesar, le stala je v vetru in čakala. Ko sem vprašal, kaj je čakala, je mama odvrnila, da ne ve. Vedela pa je, da ženska ve nekaj, kar je bilo nama nedosegljivo. Včasih se mi ta ženska prikrade v sanje. Stoji v pokrajini, ki jo je ustvarila moja mama. Za njo so drevesa, toda jaz ne razločim nobenih barv, le črno in belo. Razmišljam, kaj ta ženska ve in kaj čaka. Ali pa morda za nečim žaluje. Nocoj ne morem zaspati. Vstanem iz postelje in se sprehodim v sosednjo sobo. Tla škripajo in odmevajo v noči. Usedem se poleg okna in spijem kozarec limonade. Zunaj dežuje, skozi zavese pronica svetloba. Vrt je taman in le ena svetilka osvetljuje zid. Listi so se zavihali, skozi veje se ne da videti. Nekje zgoraj se sveti košček neba. Jabolko na okenski polici se je posušilo. Limonada je kisla. Na nebu čutim oster okus. Iz zgornjega nadstropja se sliši glasove. Tam živi ženska, ki se ob tem času po noči vedno prebudi. Pravi, da že 50 let ni spala. Od takrat, ko se je začela vojna. Kasneje začutim rjuho na licu. Zvok dežja je potihnil. Prisluškujem tišini in za trenutek zaspim. V sanjah se mi bliže. Ko se zbudim, pa sem spet sam. V ustih imam kisel okus po limoni. Danes sem jo videl dvakrat. Mimo mene je šla zjutraj, zdaj pa sedi na trgu in bere. Dan je topel, sonce ji osvetljuje obraz. Oblečen ima zimski plašč, ki je odprt. Vrat ima razgaljen, na njem ni videti nakita. Vidi se samo bela koža. Ko tako sedi tam med stebri, zgležni v senci, vidim na njej stvari, ki mi prikličejo daljne spomine. Mogoče je samo določena drža, ali pa način, kako se naslanja na dlan, dvigne pogled z knjige, ali pa se zastrmi v nebo. V vsem tem je nekaj poznanega in hkrati mučnega, v gibu njene roke in v tem, kako počasi obrača strani v knjigi. Nenadoma se ji oči zasvetijo, nekaj zavpije. Pogledam na drugi konec trga, kjer neka ženska maha z roko. Knjiga odloži na stopnice in steče proti ženski, kmalo bi se spotaknila. Ne slišim, kaj govorita, toda iz njunih obrazov razberem veselje ob ponovnem srečanju. Smejita se in se objemata. Obkroži me hrup, nekdo me dregne v ramo. Opotečem se in se zastrmim v knjigo, ki jo je pustila na stopnicah. Obe ženski utegnem le še za hip uzreti, preden izgineta za vogalom v množico. Za trenutek počakam in se približam knjigi. Nihče ji ne posveča pozornosti. Vzamem jo v roke. Pogledam okoli sebe. Idiot. Prvi del. Avtor Fjodor Mihajlovič Dostojevski. Na notranji strani platnice je zapisano Elena. Tako je ime. Pogosto sem razmišljal, kako bi lahko bilo ime, a nikoli nisem pomislil na Eleno. Veter obrne nekaj strani v knjigi, pogled usmerim v cerkveni zvonik. Obletavajo ga ptice. Letajo v krogu in se vračajo na izhodiščno točko, kot bi bila njihova pot že vnaprej določena. O njej ne vem skoraj ničesar. Zdaj pa poznam njeno ime. Elena. Vem, kako hodi in kako se oblači. Videl sem njen obraz, zaradi katerega je svet boljši. Njen nos je raven, mogoče le za malenkost usločen. Ima lepe ušesne mečice. Ne verjamem, da je stara kaj več kot 25 let. Zamišljam si, kakšno je Elenino življenje. Njeni starši stanujejo v drugem mestu. Ima sestro ali brata. Živi sama in nima nobenih skrbi. V sobi ima rože, ki jih mora zaliti dvakrat na teden. Naslanja se na okensko polico in razmišlja, koga bi nocoj poklicala. Dostojevski jo dolgočasi, sicer knjige ne bi nikoli pozabila na stopnicah. Toda prav nič od tega ne drži. Elena je neka druga oseba, ki je sploh ne poznam. Ima skrivnosti, za katere nihče ne ve. Kaj jo pripravi, da se nasmehne? Česa jo je sram? Koga je že ljubila? Knjiga počiva na kuhinski mizi, po njej se mi je polil čaj. Ime preberem znova in znova. Napisano je s svinčnikom, črke pa so skoraj prosojne, krhke. Bojim se, da bodo izginile. Njeno ime ji podarja obstoj, zaradi imena mi je bliže, kot da bi pravkar vstala od mize in odšla v sosednjo sobo. Skoraj slišim njen glas, previdne korake na lesenih tleh. Skodelica čaja je napol prazna. Potrkavanje žličke odmeva v sobi. Usedem se na tramvaj in izstopim na sedmi postaji. Nadaljujem pot mimo remize za medkrajevne avtobuse, observatorija in prodajalne zelenjavo. Pošta je na drugi strani ceste. Dolgo moram čakati, preden jo lahko prečkam. Avtomobili vozijo v obe smeri in se nočejo ustaviti, čeprav me zagotovo vsi vozniki vidijo. Na pošti je vrsta, dela samo ena uslužbenka. Ni ji všeč, kadar je veliko ljudi. Neka ženska zavpije, da se jim mudi k frizerju. Uslužbenka samo zmaje z glavo, ničesar ne reče. Ženska zavpije, da če bo zamudila k frizerju, bo zamudila tudi v gledališče in da se zato ne bo mogla srečati z osebo, s katero je dogovorjena. Uslužbenka zavpije, da če naredi izjemo za enega človeka, bo kmalu isto hotel še drugi in potem naslednji ter tako naprej v nedogled. Moški pred okencem se obrne in pogleda žensko, ki vpije. Za trenutek se samo gledata. Potem ženska zardi. Nenadoma se moški nasmehne in ženska v trenutku utihne. Tako je to. Človek pogosto misli, da se stvari odvijajo v neko določeno smer. Dokler se naenkrat ne zgodi nekaj, kar vse obrne na glavo. Kasneje zavijem v kavarno, ki je na poti do doma. Usedem se za mizo ob oknu in poslušam glasbo, ki prihaja iz radija. Natakarica mi je všeč, zlasti njen glas. Lase si vedno zvije v figo. Le enkrat sem videl, da je imela spuščene. Vpraša me, če bi čaj ali kavo. Rečem, da bi rad čaj in ženska pokima. Pri tem ji iz fige pade nekaj las, ki se izpustijo na lice. Gledam skozi okno. Potem spet pogledam na takarico. Nasmehne se mi. Razmišljam o tem, kam gre, ko zapre kavarno. Domov nikoli ne pride pred polnočjo. Skozi zavese se vidi del knjižne police. Na njej v vrsti stojijo fotografije, ki prikazujejo ljudi na počitniških potovanjih ali fotografije iz davne mladosti. Ena od njih je fotografija moškega, ki po noči odplete figo. V tem mestu se lahko človek kaj kmalo začne počutiti osamljenega. Če kam gre in tam nikogar ne pozna, ga ljudje pustijo pri miru. Ne vprašajo ga, kdo je ali kam gre. Živijo svoje življenja in se skrivajo za šipami. A mesto mi je vseeno všeč in njegove tlakovane ulice tudi. Všeč so mi vogali ulic in všeč mi je reka, ki teče ob robu mesta. Videl sem železna vrata, po katerih se vijajo vrtnice plezavke. Na sredi trga je cerkev z oboki. Njihovi višini se lahko človek samo čudi. Poleti je v cerkvi hladno, klopce dišijo po bukovem lesu. Ko vstopiš iz cerkve, te oslepi močna svetloba in nekaj trenutkov traja, preden spet normalno vidiš. Po zimi je mrzlo, strehe so pogosto pokrite s snegom. Večer si zamišljam nekako takole. Elena stoji na koncu sobe z nekimi tujimi ljudmi. Ljudje se smejijo, njihovi kozarci pritrkavajo. Ko vstopim v sobo, vidim samo njo. Ostali obrazi okoli mene so nepomembni. Obleka ji pada do tal. V pasu se zoža. Na hrbtu se razdeli na dve polovici. Elena me najprej pogleda po nesreči. Nato me pogleda še enkrat in postane zamišljena. Ko je rokavica pade na tla, se v njeni bližini sklonim in se med dviganjem dotaknem njene roke. Moški poleg nje še kar naprej govori. Ne zaveda se, da je pravkar izgubil svojo žensko. Hodiva skozi leta in najdeva drug drugega v spominjih, ki postanejo tako resnični kot resničnost sama. Toda, ali se pravzaprav na koncu ne skrči vse le na en trenutek, v katerem je vse tisto, kar smo si želeli in tisto, kar smo izgubili? Roka se izpusti na mojo ramo in s prsti poboža blago. Ne slišim glasbe, slišim le besede, ki mi jih zašepeta v uho. Ali lahko na takšno vprašanje sploh odgovorim? Tako si predstavljam večer in gledam skozi okno. Na vrt pada šibka svetloba, spušča se mrak, zaradi katerega soba postaja zrnata. Spijem kozarec vina in ga odložim na mizo. Natočim si še drugega, a ga še ne spijem. Pred mano leži bela rokavica. Sveti se v temi in videti je tako lahka, kot bi bila zrak. A ko jo primem, je prazna.
Poslušali ste odlomek iz romana Elena, Joela Hachtele, ki ga je prevedla Julija Potrč. Oddajo pa smo posneli Kristina, Linč, Ana P. in Matjaž.
Cikel o sodobni finski prozi je finančno podprlo tudi veleposlaništvo Finske.
Hodnik je bil vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se dotaknil mrzle kljuke. Počasi je odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.